بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تيو عنا ونقسن إذ الكيمة ديستيال كنا سوى دوادة برنامج كدعضوين قد بدا برنامج كدعضوين كتدبات كان كودا غيسان دونتان وحا كميدا إنك بدشان يتورو حكو قريو تيوير القرفيسان ألغوقا دي هوتيل صحافي وكويا لما غالد عاصمة الصومالية مقدشو توفاتها جنبالا او قرفة تيديغا ندح بها الصومالي لان يو بوتلان يو سند قردي لبي لباتناد اي بوليس قاعدة مدى الصومالي لان او تدبات كان لو دبال دقي قدب داس يو كوكالة اديار قروبة قوردو يو برنامج كا دعدو ينك تدبات كا waxaa gudiga istaala aanu ku bilaabanay barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka dalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho todobaadkan waxaa ka dhacay weerar qorsheysan oo lala beegsaday hoteelka saxafi oo ku yaala isgoyska kilometer 4 oo yaraan 15 qof oo ay ku jiraan masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo milkiilaha hotel saxafi ayaa ku geeriyooday in ka badan 20 qof oo kalena way ku dhaawacmeen weerar shabaab ay ku qaadeen subaxnimadii hore sabtidii dhismaha hotel saxafi oo ku yaala isgoyska lambar 4 ee magaalada Muqdisho weerarkan ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaas oo lagu jabiyay albaabka hore ee hotelka iyadoo markaasii kadib ay kooxo hubaysan gudaha u galeen hotelka dadka ku dhintay weerarkan ayaa waxa kamid ah xildhibaan Abtidoon oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya milkiilaha hotel saxafi Cabdirashiid Shire Ilqayte iyo bandule hore ciidamada xogga dalka Soomaaliya General Cabdikariin Yusuf Aadan Dagabadan iyo wariyaal ka tirsan idaacadaha maxalliga ee magaalada Muqdisho waxaana durbadiiba masuuliyadda weerarkan sheegtay xarakada Al-Shabaab walaw aanay xarakadu sheegin khasaaraha dhabta ah ee halkaasii ka geysteen iyo midka iyaga loo geystay toona dadka ka dhawaaqaarka hotel saxaf oo waqtigaasi warbaahinta u waramay ayaa sheegay sida tan
socday inta saacad waxay ahayd 12 saac oo rubi dhaman ama 6 oo rubi dhaman inuu soo yaqaano saacad subax markii la dukaday ahayd anaga waxaan wali ma aan ku noqon hurdada waxaan jiifay waxaan deganeen gurigaas ayaan deganeen waxaan maqan qarax darashadan ka fiirinay darashada markaan ka fiirinay waxa uuradii ayaa isqabsaday waxaan kala garwayn inay nabad sugid tahay iyo inay saxafi tahay markii dambeyta waxaan ogaanay inay saxafi tahay uurada markay wax irdantay baabuur waxay ka rasiida 4 wiil ka degtay 4 wiilna hotelka galay
sidoo kale afayanka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax halane oo warbaahinta kula hadlay afafka hore hotel saxafi ayaa isaguna sheegay sidan
samajeestayaasha ay qaranka Soomaaliyeed ayaa cirib tiray dhammaantoodna waa la soo gabagabeeyay ilaahay waxaan ka baryaynaa marka intii dhimatay u naxariisto intii dhimatayna u bogsiiyo ma hayno khasaaraha dhabta ah ee goobta ka dhacay waxaan ka sugi doonaa ammaanka iyo waxaan ka sugaynaa ilaahay idmo iyo isbitaalada
kadib weerarkan ayaa waxaa cambaareeyay qaramada midoobay iyo guud ahaanba beesha caalamka sidoo kale waxaa weerarkan cambaareeyay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyntii ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo afjareen weerarkan saacadaha badan qaatay ee aroornimadii sabtidii lagu qaaday hotel saxafi oo ku yaala isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee weerarada hoteelada Muqdisho ayaa u muuqda kuwo sii badanay iyadoona ilaa hadda aanay jirin awood muuqata oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ku xakameynayso weeraradani waa tahay haddana intaasi dhigistayaal kaga soo gudubna warbixintaasi ku saabsanayd weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya haatana Soomaaliland Soomaaliland todobaadkan waxaa looga dabaal degay sanad guradii 2020-aad ee kasoo wareegtay kadib markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland sanadkii 1993-kii haddaba munaasabad ballaaran oo lagu qabtay xarunta ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland kuna soo dhawaada warbixin amurtaasi ku saabsan munaasabad lagu xusay sanad guradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliland Xubno Goliisa wasiirada ka tirsan taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa waxa ugu horeyn halkaasii ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland ee gaar ahaan Bleeska sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan oo sharaxay arimaha sanadkan ciidamada Bleesku ay qabteen
guradii 2020-aad ee aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka soo bilaabatay 3 November 1993 laga soo bilaabo maanta ilaa hadda waxa soo korcayay tayada iyo tirada ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliya oo soo maray marxaladaha kala duwan waxaan maanta oran karaa wuxuu maray halkii ugu sareeyay mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad si kale iyo laba kaaga mahadcelinaya fulintii ballanqaadkaagii sanad guradii hore ee ahayd inaad wax ka qaban doonto dubeegista cabashooyinkii darajada ciidanka booliska
sidoo kale wasiirka umuuraha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa isna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay leeyihiin awood ay ku hanan karaan amaanka dalka
mudane madaxweyne sanadkan sidii taliyuhu sheegay waxaanu kor u qaadnay tayada iyo qalabka booliska sanadkan soo socda hadii la yiraahdo waxaanu ku dadaalaynaa mashaariic fara badan oo aanu ku muujino in ciidanka booliska Soomaaliland uu la mid noqdo ciidamada caalamka
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa bogaadin u diray ciidamada booliska Soomaaliland sanad guradii 2020-aad ee kasoo wareegtay maalinkii aasaaskooda ee sanadkii 1993
waxa weeye ciidanka booliska Soomaaliland waa waxa ay ku fadhido nabadgelyada dalku iyo dadku ku fadhiyo waxaan mahad weyn u celinayaa ciidanka heer kastuu yahay
weheka gudisiyal kaasi waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ka hadlayay munaasabadii lagu dabaaldegayay sanad guradii 2020-aad ee kasoo wareegtay maalinkii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland imikiya hadana wararka ku saabsan duufaanta ku dhufatay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland iyo Soomaaliland sida ay sheegayaan wararka ka imanaya dadweynaha ku dhaqan deegaanada xeebta waqooyiga Soomaaliland gaar ahaan xeebaha degmooyinka Bulxaar iyo Lugahayo waxa aad u kacday badda oo sababtay in ay ku fatahdo bariga ku dhow oo meelaha ugu dheer ay gaadhay ilaa 2 km fatahan ayaa yimid kadib markii mawjadaha badu kacsanaayeen ilaa shalay iyo xalay oo ay gaadhayeen 7 ilaa 8 mitir wararku waxay noo xaqiijiyeen in ay waxyeelo badan soo gaadhay dadka xoolo dhaqatada ah ee dega xeeliga badda oo barakac ballaaran ku haabsaday ilaa xalay kuwaas oo guryahoodu badda u dhawaa iyo qoysaska qaar kood xoolihii gaar ahaan adigii kala tagay biyuhu sidoo kale boqolaal qoys ayaa ku barakacay oo iyagoo faramada naftooda oo kaliya ula baxsaday xagga bariga ka durugsan biyaha dadkaasi ma haystaan waxay cunaan iyo biyo ay cabaan midna waayo waxba kama ay qaadan guryahoodii ceelasha biyaha ay ka cabayeenna waxa soo gaadhay fataha badda dibaatada ugu daran ee ka jirta xeebta waxaa ka mid ah inaanay warbaahinta madaxa banaani waxba kala socon oo la soo socodsiin xaaladaha ka jira dadweynaha iyo dawladaba si wax loogu qabto meelaha qaarkoodna aanay kaba jirin ama adag tahay isgaarsiinta telefoonku oo aan lala xiriiri karin ma jiro wax gurmad ah oo lagu badbaadinayo dadka noloshooda oo ilaa hadda cid gaarsiisay duufaanta jabaala waxa ay shalay ku dhufatay magaalada Mukalla iyo gobollo kale oo ka mid ah Yemen oo ilaa hadda laga daadgureynayo dadka waxaana horey loo saadaalinayay inay gacanka cadmeed uga soo gudbi doonto dhinaca Soomaaliland geesta kale maamulka Puntland ayaa si rasmi ah uga hadlay khasaare ka dhashay duufaan ku dhufatay deegaanada Puntland ka tirsan kuwaas oo sababtay burburka wadooyin beero iyo guryo wasiirka xigeenka wasaaradda umuuraha gudaha Puntland Cabdullaahi Xasan Qoob Deero oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegay in roobabka da'ay deegaanada ku yaala dhulka ku dhow badda Cas iyo tan Hindiya ee Puntland ay burburiyeen wadooyinkii isku xirayay degmooyinka Bargel, Bareeda iyo Caluula. Waxaa dhigistayaal intaasi hadda aynu kaga soo gudubno wararkaasi ku saabsanaa duufaanta ku dhufatay deegaanka ka mid ah Soomaaliland iyo Puntland ee markana caalamka oo dhan waxa todobaadkan looga dabaaldegay maalinta ama laga xusay maalinta ka hortaga dambiyada ka dhanka ah suxufiyiinta caalamka iyadoo la sheegay in 10 sano ee la soo dhaafay lagu dilay dunida oo dhan 700 oo suxufi xuskan ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in 9 ka mid ah 10 ruux ee u geysta dilalka suxufiyiinta ay ka baxsadaan oo aan sharciga la horkeenin taas oo la xusay in ay horseedo cadaalad darro sanadkii hore 2014 ayaa waxaa la dilay 87 saxufi oo ka shaqeeya warfaafinta halka sanadkii 2012 lagu dilay boqol iyo saddex iyo labaatan saxafi dunida oo dhan oo ay dalka Soomaaliya ku jirto. Hadaba dhegeystayaal, toddobaadkan barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waxa aynu ku soo qaadan doonaa mid ka mid a suugaanta Soomaalida ee sida weyn xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay saxafiga Soomaaliyeed uga hadlaysa. dhegeystayaal, heestaas ayaana gabagabo u noqon doonta barnaamijkeenna toddobaadkan iyo dhacdooyinka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya islamar ahaantaana isku soo digariday soona saaray anigoo ah Khaalid Ismaaciil Fodaadi. tan iyo intaanu barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno dhammaanteena dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa barirada islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
حقه 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 حقه